Blaðsíða 58. Heyrnin. Heyrnin gerir þér kleift að heyra allskyns hljóð. Þú hugsar kannski ekki það, en það víst aldrei algjör þögn kringum þig. Eyru þín greina alltaf einhver hljóð frá umhverfinu og innan úr líkamanum. Hljóð verður til sem raðar sveiflur eða titringur. Loftið tekur undir og þannig berst hljóðið sem ósýnilegar bylgjur í loftinu. Eyrað verkar eins og trekt sem safnar saman hljóðbylgjunum. Menn geta samt ekki heyrt öll hljóð. Sumar bylgjur eru of hægar eða of tíðar fyrir eyru okkar. En margt heyrum við samt. Þegar eyrun hafa safnað hljóðbylgjunum, breytast þær í taugaboð og berast til heilans.